Zoma, voalohany volana desambra, taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco, mihinanao ary ny lohateny. Hoentitra noho ny fitandronan'ny filaminana eny Ambohidahy mandritra ny famoahan'ny ACC ny vokam-pifitianana ofisialy tamin'ny fifitianana filoham-pirenena. Efa nanio nisy fankasitrahana izay ho vokam-pifitianana ho avy eo ny vondron'ireo kandida filoham-pirenena miantso fitoniana kosa etsekilan'ireo ireo olona maronisa eny Anosikely. Mbola tsy nampitovy hevitra ireo solombavam-bahoaka kosa ny LFI efatra amby roapolo amby roa arivo izay lantsina sy mpantsina sy fanovana teny Tsimbazaza omaly. Anivelany efa nahatratra 50 ireo babanadina soafana manolo ny ady any Gaza ifarana amin'izao maraina izao moa ny fampianana ny fifanarana eo amin'ny Israeliana sy ny Hamas Palestiniana. Ary livandrana efa malala sy rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao mpitiavana ary onjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Andrasana anio ny famoahan'ny ACC ny vokatra ofisialy tamin'ny fifitianana filoham-pirenena nataony 16 novambra teo hitodika eny Ambohidahy araka izany ny masony malagasy manomboka amin'ny folo maraina isy ny fotoam-pitsarana mpahibe maso amoahana izay vokam-pifitianana ofisialy izay hoentitra ny fitandronan'ny filaminana eny Ambohidahy any io ary efa nampatsiasy nampitandrina ireo rehetra mikasa anonkorotana ny teo anivon'ny emaonaty tamin'ny herinandro ity. Mbola nanamafy koa ny filoham-panjakana mpisolotoerana ny jeneraly Ravalomanana Richard fa isy ny fandraisana andraikitra manolo na ireo mini andika lalana velona raha ny fanazavany ho fantatra anio indray araka izany ny filoha vaovao hitantana ny firenena ao anatin'ny dimy taona ho avy. Etsakily amin'izay efa nanatanteraka fivoriana omaly ny avy amin'ny vondron'ireo kandida niaraka tamin'ireo hery velona sy mpanao politika miombikevitra aminy manamafy nisy fankasitrahany ny vokam-pifitianana navoakan'ny CENI sy ny ho avoakan'ny ACC anio ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena miantso fifanomezan-tanana izy ireo amin'ny fanoizana ny hetsika ka nanao mpimaso asom ireo mpiasam-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana itoy ny hetsika ka isy ny fanetsehana ny rafitra rafitry ny tolom-bahoaka eny fotony manomboka izao ho iatranyny fanambarana nataon'ny kandida azo Andrianarivelo sarisariteny moa ny anomafisana izy ireo ny tolona ka nambarany fa mbola fanafanana tena ihany ireo hetsika rehetra teo aloha tanjonao izy ny atongavana amin'ny fifitianana tena izy mba ho tena firenena maleo tena i Madagasikara. Etsekily amin'izay tsy mankasitraka ny endrika fanakorotanana ireo olona maronisa eo anivon'ny anteny miran-dolona araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Mazava ho izy ireo fa nanaraka ny dingana ara-demokratika ny fifitianana nataony 16 novambra lasa teo. Nankasitraka ny malagasy rehetra na ireo ny fidy na ireo sy nanefa ny adidiny moa ireo olona miantso fitoniana amin'ny malagasy rehetra koa ny fanambarana mba tsy irona amin'ny fandikan-dalàna ny aiky ireo olona maronisa fa tsy nisy ny hoe lafatra tamin'ny zotram-pifitianana saingy nanaraka ireo fenitra notakiny ny fifitianana iny. Ampahany tamin'izay fanambarana izay entin'ny ilo olona Andriamanjary Jean André na Iabany Kemba.
Ekena ary toavina hatrany ny fahalalana maneho hevitra rehefa manaraka ny fepetra sy fotoavina misy atao amin'ny tany sy ny firenena fa meloiny ary sekena ny fanehoan-kevitra mifony fampiadiana fampisaramazana fanavokavana amin'ny endriny maro isan-karazana. Madagasikara, ny banjina ny apiso sara sy mamiratra ny tanjona ho tombontsoan'ny rehetra sy ny taranaka faramandina. Havan'ny olona rehetra ny Malagasy, ka reo izay sara sitrapo vonona hitondra fahasoavana ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy araka ireo fepetra voalamina sy voarindra amin'ny mahatanytandalàna sy manana fiandrana anazy dia raisina atanandroa tokoa. Ifiaraha-miasa ny firenena namana avy any velany dia sy manozonrozona ny maha firenena mahaleo tena manana ny fiandrianany any Madagasikara. Reo vahoaka Malagasy, mankasitraka anao an-trano zahay ary manaingy asika hotony hatrany manoloana ireo fiantsiana sy fotoana handika ny lalàna velona sy ny tsy fanajana ny androm-panjakana isan'ambaratonga.
Amarana antsika izay pejy politika izay dia tanterahana isan-taona manomboka ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny 4 folo mbe ny fanavaozana ny lisitry mpifidy eto Madagasikara manodidiny CENI. Anatanteraka izany isan-taona ny lalàna mba hahafahana mampiditra anaty lisitra ny olom-pirenena rehetra feno taona sy manala izay ny findramonina na nodimandry ary ireo izay noverezin-jo noho ny didim-pitsarana. Tanterahana eny amin'ny fokontany manerana ny nosy izay fanavaozana ny lisitry mpifidy izay. Fanazavandra matoa raha vao arinirina Antoniaina, sekretera-panatanteraka lefitra ny CENI.
Misokatra indray zany ny lesitry mpifidy a ary dia manomboka mandray ireo izay rehetra feno 8 taona na tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lesitry mpifidy sika, satria nanisa ireo mbola tsy tafiditra tao aoriana ny fanavaozana tantera ny lesitry mpifidy izay nataon'ny CENI tamin'ny lasa iny izay nifarana tamin'ny 20 Jolay. Ny fanavaozana isan-taona dia fanirahany lalàna ny CENI mihitsy, izany hoe raha ataontsika amin'ny teny frantsay a obligation legal. Mandray ireo izay mpifidy vaovao feno taona mahafeno ny fepetra ary manala kosa ireo izay olona maty na olona tsy monina ao amin'ny fokontany misy azy tsony, ka voatery tsy maintsy hisoratra anarana indray any amin'izay misy azy. Samihafa zany ny ataontsika hoe refonte de liste électorale sy ny hoe révision annuelle de la liste électorale.
Eo amin'ny pejy toekarena lantsina sipantsina sy tsina sipanovana teny anivon'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza omaliny volavolan-dalàna lasitra ho antetim-pola-panjakana ho an'ny taona 2022 efa nitazomin'ireo sombam-bahoaka tamin'ny endriny tsina sipantsina koa ity LFI 2022 ity nandritra ny asambomiera. Maro anisa tamin'ireo sombam-bahoaka 350 nandany zany moa ny avy amin'ny IRD raha toaka iray no tsy nilaza ny heviny tsisan'ireo sombam-bahoaka nandray anjara tamin'ny fandaninany LFI ireo sombam-bahoaka tim nataoankam miana loatra ny fampandaniana izany ho ny solombavam-bahoaka antitra Razafimanantsoa raha antsika takizao ny fanokevany.
Mazava be fa tsy ampandaniana izy satria LFI atao mbolehitra ohatra an'ilay fifidianana ihany a, ary LFI tsy amaolana no LFI natao fotsiny a atao tapimaso fotsiny izany, tsy ampandrosa Madagasikara ny LFI iny a, fafandrimbirebe nasaina fotsiny izany ao anatin'iny. Hatrany voaloka hatra farany vao anatin'ny korny loa fotsiny dia efa hitana hoe ohatra ny olona miredireidina midelirany nanao an'iny, mialatsiny amin'ilay mpanam'ilay teknisianna fa miredireidiny zavatra hitanay hatrany voalohanka hatramin'ny farany a. Miezaka fotsiny manazava ny teknisianna ao anatin'izay fa irrealiste incohérent ary tsy afahana mampandroso firenena iny zavatra voalaza ao anatin'ny LFI iny, tsisy zavatra mitombona ary ny zavatra resahana moa zany de hoe na ny zavatra efa zavabita tany 2022 ary mbola ataony zareo au conditionnel hoe sere, zany hoe zavana izy ary misalasala amin'ny fanatanterahana ny LFI sy ny le hoe réalisation zay natao tamin'ny 2022 efa tamin'ny heritaona zany. Inona ny zavatra antenaina amin'ity taona ity 2023, inona ny zavatra hitranga raha amin'ny 2024, be dia be ny volan'ny laniana tsy nandeharaky ny tokony ho izy, be dia be ny fandaniana izay tsy amahany olana amin'izao fotoana zao dia ny resaka sosialy, ny resaka sakafo hoaniny androany, sakafo hoaniny rapiso, resaka fahasalamana, resaka fanabiazana, resaka mahakasika amin'ny fiainana andavanandro, tsy zany no hita ao anatin'ny LFI io a, dia tsy fidin'io zany ny vondrona parlement ny depute tima moa zany mazava ho azy manatrika ny fivoriana izahay fa tsy hifidin'io zara teo moa zany efa tonga de lasa mandeha zao fa tsy andeha hifidin'io lalàna io azao.
Nankasitraka ireo sombavimbahoaka izay nandanitra ivolavolan-dalàna ity etsikilin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarinirina Arsonrindrasimbelo nahazo fankatoavana tamin'ireo sombavimbahoaka ho izy ny governemanta amin'ny fitsinjovana ny lafiny sosialy izay nomen-danja ao anatin'ny LFI 2020 tsy niova araka ny nambaran'ny vola fanampiana natokana ho an'ny orinasa jirama ao anatin'ny LFI famijanona 300 miliara ariary raha nitatitra ny voaka omaly kosa dia any amin'ny laharana fa 2020 amin'ireo firenena 2020 no misy a Madagasikara raha tarafina amin'ny sandam-pamantarana eo amin'ny anoanana. Nambaran-dramatoa minisitra Rabarinirina Arsonrindrasimbelo fa ady efa natrehana hatramin'izay ny fahantrana ary efa niezaka tamin'izany ny fitondrana.
Ny resaka fahantrana moa izany io no kombatsika e, kombatsika hatramin'izay fa tsy kombatsika doany ary tsy kombatsika voamaly a, fa efa izay no adintsika hatramin'izay. Ary ao anatin'izany ezaka izany ny fitondram-panjakana manarina, ezaka manarina ny lesoka izay misy nandritran'izay fotoana rehetra ny fandimy izay. Raha eo amin'ny tany fahantrana voalazanao teo a, dia misy ireo kajikajy izay ataony eto anivo ministeran'ny toekarena sy fitantanam-bola izay tarihany eo anivo ny direction générale ny économie plan izay manana ny fomba hikajiana anazy ihany koa izy a, ary hitantsika ny anaty tatitrin'izy ireo a fa tsy voatery mitovy amin'ilay kajy a avoakan'ireo mpiara-monina, samihafa ny fomba entina nanatanterahana izay kajy izay a. Fa ho an'ny fitondram-panjakana aloha dia efa misy ny ezaka vita araka ny fahitana anazy sy araka ny eritreretana nanaovana anazy.
Eo amin'ny pejy sosialy indray totosa homany fifitianana ny birao ny olafitra ny infirmiera eto Madagasikara nisy fahatarana ny fanombohan'ny fifitianana ho an'ny birao fandatsam-bato tao Anjorobe. Anton'izany ny fahataran'ny fitaovana nalefa ny mpikarakara ny fifitianana efa tamin'ny folo sasany maraina vao nanomboka ny fifitianana raha tokony hanomboka amin'ny valo maraina hatramin'ny 4 folakandro ny fisokafan'ny birao fandatsam-bato 250 manerana nosy tamin'izay andro mpifitianana omaly izay. Nomarian'ny filohan'ny komity mpikarakara ny fifitianan'ny olafitra ny infirmiera eto Madagasikara raha Kotoarso Jean Arlanto fa vokatra vonjomaika ihany no vokan'izy ireo anatin'izao fifitianana izao efa misy ny fepetra andraisina amin'ny fanangonam-bokatra araka ny fanazavany.
Ny vokatra izany dia efa misy a ny teknôlôjia izay fampiasantsika, misy ny WhatsApp a, ny resultat avy any amin'ny fa bureau de vote tsirairay izany dia alefa WhatsApp a version scanée mankaty amin'izay anonyme ahafahana manao ny tombatombana ihany izay. Fa misy a ny dika mitovy ny PV izay ataon'ny bureau de vote tsirairay a izay atrehan'ny manam-pahefanana ny vadintany a no manao an'izay PV izay a sy misele an'izay PV izay adresena mankaty amin'ny comité national électoral, de amin'izay zany no ahafahana mamoaka ny vokatra mariko tsara fa vokatra tsy ofisialy a fa anjaran'ny ministère de la santé publique no mamoaka ny vokatra tena ofisialy.
Mbola tsy nisy moa izay fironona navoakan'ny komity mpikarakara ny fifitianana izay fa raha ny efa miparitaka amin'ny tambazotra tserasera ho an'ny kandida laharana fahefatra dia nahazo ny 5/10 faingo 1/100 isanjato ny vato izany ity kandida laharana fahefatra ity atao anatin'izay fifitianana izay. Etsikilan'izay anefa nisy ny antso-jay sy ny tsindry samihafa nahazo ny kandida laharana fahatelo izay nandray anjara tamin'ny fifitianana ao amin'ny biraon'ny olafitra ny infirmiera eto Madagasikara. Efa hitantaratra izany nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra, mbola hitantaratra ihany koa ny fampiasana vola ny fitianana ireo infirmiera tao anatin'ny fifitianana. Na izany aza dia nijoro nanatanteraka ny fifitianana ihany ity kandida ity ho tombontsoa sy ho asin'ny infirmiera eto Madagasikara. Araka ny fanambarany hatrany dia anara-maso akaiky ny vokatry ny fifitianana izy saingy efa nisaotra kosa ireo rehetra nandray anjara sy nametraka fitokisana tamin'ny fiarahantsika ny fanokevitra entin'ny kandida laharana fahatelo Emerakotondrazafy taorina ny fanefan'ny adidiny teny amin'ny ifiripampifilatanana omaly.
Tsikaritra ny antotra izan-karazany ary hita etseroa eno amin'ny namin'nytapaka sy namana ny fanaovana ataotsika hoe pression a amin'ireo mpitondra isanam-baratongany izay baiko avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny antony dia satria manana ny kandidatoanany zareo a dia ataony amin'ny fomba rehetra na dia hita miariary ary fa tsy manara-dalàna ny ampandaniana ino kandida io. Etsan-tanin'izay nefa ny ekipanay izay mielipatranay raha Madagasikara dia manao defi mihitsy a fa kornay tya ary tsisy na iza na iza afaka ibaiko ny infirmia amin'ny safidiny sy amin'izay olona tiana hitondra ny ordre ny infirmia io. Ninninona zany teritery, ninninona tsy nitsindro mandeha izahay dia mino somatoky fa olona dehibe ary olona manam-pahaizana daohatra reo olona ifidy ireo a ka di miandrandra vokatra tsara ary mino zay fa olany soma tsara amin'ny fifidianana io ny kandida numéro 3. Ny antony dia satria betsaka ihany kosa ny zavatra napetraka ary misy tantara zay aritra pahitanana tamin'ny fotoana nytondranay an'ny syndicat ny infirmerie sage femme na koko tamin'ny fotoana nytantananay an'ny service paramédical ministère fahasalamana. Ny vokatra ireny zavatra natao ireny no atsapan'ny olona fa mendrika ny tena mba hitondra ny anjara briky amin'izay fitantanana ny olafitra zay.
Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina namoaka boky mitondra ny lohateny hoe nofo ny mpanoratra velomahita Jules Feny, boky manazava ny tontolo nofo mandritra ny toromasony olona ray izy io. Voaresaka ao anatin'izany koa ny fanazavana momba ny FCO nofo sy voarakitra ao anatin'ny 200 pejy ireo karazana nofo matetipitranga amin'ny olona naharitra ny fotoana nanaovana ny fanoratana sy ny asa fikaroana satria nisy mihitsy ny fivoahana tany ivelany na fananana mafy izay asa fikaroana izay. Marobe moa ireo boky efa nisoratany velomahita Jules Feny fa ity boky ity aloha no navoaka ny tampomba ofisialy ary efa azo jifaina eny amin'ny mpivaro boky mahazatra marihana fa amin'ny teny malagasy ranoray ity boky fanazavana ny nofy amin'ny toromaso ity fanazavana.
Le boky a boky mahakasika ny nofy, zany hoe raha misy olona anankiray ato ambonin'ny tany a de farafakeliny zany izy ao anatin'ny 3 andro a 3 alina ihany koa zany manofy eo amin'ny 5 eo ny olona anankiray. Ka ao anatin'izay zany raha ny olona anankiray hoe tsy maintsy manofy satria zay olombelona antsika de misy dika ndreny misy hafatra zany tiany reny nofy reny ampitana amintsika. Izy io a efa naharitra fotoana maromaro a satria ny tena moa zany nandalina resaka mahakasika ara-panahy nianatra teto Madagasikara de avy eo na nofianarana tany ivelany tany ary anisan'ny tematikako zany mahakasika an'ilay resaka nofy mihitsy zany tena nalalinina be. De izy io a misy olona manam-pahaizana maro moa nanontaniana, misy fandaliana nataon'izy ireo ny fomba fijeriny, misy ny fomba fijery maya, misy ny fomba fijery judaisma, misy ny fomba fijery kristianisma, misy ny fomba fijery islamo, misy ny fomba fijery maro samihafa zany manodidina nofy, misy koa moa fomba fijery ara-siantifika. De ireo zany samy manana ny fomba fijeriny daholo mahakasika ny nofy fa ity le avoaka antsika ty zany mampiavaka anazy a ahitana andreo rehetrarehetra reo zany hoe tonga zany dia simple kely izy tsotra no tonga de azon'ny olona rehetrarehetra ary tonga de zavatra hoe afaka iainana tsara hoe raha manofy anity de ao fa misy solution zany ametsika ao anatiny ao.
Toy zandreo re maresaka avy any ivelany manentana sy miantso no mba hitazomana trano ireo tsara rehetra voaraina andritra ny GMG natao tany Lisbona ny Papa François navoatra n'io nandritra ny fandraisan'ireo delegation ny mpandrindra sy mpikarakara ary ireo mpanohana tamin'ny fanatanterana ny GMG 2022 izay natao tany Lisbona. Mbola namerina ny fankasitrahana ny fiangonana manontolo indrindra ireo tanora ny Papa antsaivana trano fa mpivahiny hatrany amin'ny 5 sy ray tapitrisa no tonga tao andrenivohitry Portugal nandritra izay andro resam-pirenena ho an'ny tanora natao ny voalohan'ny volana Aogosta hatramin'ny 9 Aogositra lasa teo izay. Ifarana amin'izao maraina izao ny fampiarana ilay fifanarahana momba ny fampitsarana ny ady sy ny fifanankalozana babonady eo amin'ny israeliana sy ny hamasy palestiniana. Mbola nisa 30 ireo palestiniana nahazo fafana alina ifony maraina teo nahitana vehivavy sy ankizy sy ampitoana izay nofonjay ny israely. Nisa 8 kosa etsakilan'ireo israeliana navotsitra zareo palestiniana. Isan'ireny ilay vehivavy franco israeliana antsoina hoe miachem. Nisa 47 aloha zany hatramin'izao ireo palestiniana nahazo fafana hatramin'ny nanomboana ny fampiarana ilay fanarana ny 24 novambra lasa teo. 10 kosa ireo israeliana nisitraka fafana ka vehivavy ny 20 raha toa ka ankizy tanora latsaka ny 5 ambin'ny folo taona ny ambiny. Hiatrika fifidianana filoham-pirenena ny aokombory amin'ny volana janoary ho avy izao misa 10 ireo kandida hifaninana ka mbola isan'ireo andray anjara amin'izany ny filoham-pirenasa Azalia Soumani zevina fa efa fanefany izao izy no kandida tao aorianan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 5 sy 7 anomboka amin'ny alahady 7 desambra izao ny fampielezan-kevitra ka ny 4 janoary 2022 no hanatanterana ny fifidianana fiodinana voalohany ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena komoriana izay. Ho tanterana ny 4 febroary kosa ny fiodinana faharoa raha toa ka izy. Isaorana ianao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny 5 fotoana antsika manaraka mandrapitafary.